Stefanining hikoyasi. 1-qism. Stefani burchakda g'oyib bo'lguncha onasining mashinasi uydan uzoqlashib ketayotganini derazalardagi pardalar ortida kuzatib turdi. Keyin mashina qaytib kelmasligiga ishonch hosil qilish uchun uy oldidagi kimsasiz ko'chaga uzoq tikildi. "Stefani, o'zingga bir qaragin", dedi Kate kulib. "Sen josusga o'xshaysan." Stefani Cooper va Kate Holmes 17 yoshda edilar va 4-sinfdan beri do'st bo'lishgan. Qizlar katta akalari do'st bo'lgani uchun tanishib qolishdi. Yozgi ta'til ham o'z nihoyasiga yetayotgan edi. 2 haftadan so'ng ular orziqib kutgan bitiruv yili boshlanishi kutilyapti. "Onam ba'zan uyda nimanidir unutib qaytib keladi", dedi Stefani derazadan tashqariga qarab. Uning oziq-ovqat do'konida kassir bo'lib ishlagan onasi bugun kechki smenada edi. Soat 17:30 dan yarim tungacha. Stefani onasi qaytib kelmasligiga ishonch hosil qilishni xohladi, chunki u Kate bilan unga xalaqit berishlarini xohlamas edi. "Sen avval kinoga, keyin pitseriyaga borishni afzal ko'rasanmi?" deb so'radi Kate. U polda o'tirib, gazetadagi bo'sh vaqt sahifasini ko'rib chiqayotgan edi. Kechki soat 6 gacha chiptalar yarim narxga sotilar ekan. Nihoyat onasining ketganiga ishonch hosil qilgan Stefani dugonasiga yuzlandi. "Men hech qayerga ketmoqchi emasman", dedi u chuqur xursinib. Kate gazetadan boshini ko'tarib, unga hayrat bilan qaradi. "Axir kecha o'zing bugun avval kinoteatrga boraman, keyin esa pitsa yeyman deb aytmaganmiding?" Stefani uning yoniga o'tirdi. "Ha, bilaman, lekin bu kecha edi." "Aytchi, nima yuz berdi? Sen hali ham grippdan butunlay tuzalmadingmi?" so'radi Kate. "Yo'q, grippning bunga aloqasi yo'q." "Xo'sh, nima bo'ldi?" Kate tushuntirishni intiqlik bilan kutayotgan edi. Stefani asabiy tarzda tirnoqlari bilan ovora bo'ldi. "Biz sen bilan gaplashib olishimiz kerak", dedi u dugonasining ko'ziga qaramaslikka urinib. Bu so'zlar bilan ular odatda jiddiy suhbatni boshlar edilar. Ularning ikkalasi ham buning ortidan muhim gaplar boshlanishini bilishardi. 7 yillik do'stliklari davomida ular bu so'zlardan bir necha marta foydalanishgan. Bir marta Stefani bu iborani yigit tufayli ularning yaqin munosabatlari shiddatli raqobatga aylanganda aytgandi. Qizlar suhbatlashgandan so'ng, ular hech qanday yigit u tufayli o'z munosabatlarini xavf ostiga qo'yishiga arzimasligiga qaror qilishdi. Va Kate o'z hayotini Masihga berganida, "Biz gaplashib olishimiz kerak", dedi. Do'sti bilan sodir bo'lgan o'zgarishlar Stefanida shunday taassurot qoldirdiki, u ham jamoatga bora boshladi va 2 oydan keyin Isoga ishondi. Ular Masihda opa-singil bo'lganlaridan keyin ularning do'stligi yanada mustahkamlandi. Stefani Kate'ning unga qaraganini sezdi. "Nima bo'ldi, Stefani?" jiddiy ohangda so'radi Kate. Stefani javob berishni istamadi. Deyarli 3 oy davomida u hech qanday dahshatli narsa bo'lmaganiga o'zini ishontirishga harakat qildi. Va u deyarli ishondi, lekin 2 soat oldin u o'zini aldayotganini tushundi. "Xo'sh, nima bo'ldi, Stefani?" Mehribon opa kabi Kate nima bo'lganini aniqlab olishga harakat qildi. U dugonasiga egilib, qo'lini tizzasiga qo'ydi. "Menga aytishing kerak. Nima bo'lganda ham, bilasan-ku, men seni tushunaman." Stefanini umidsizlik va vahima to'lqini bosib oldi. Nihoyat boshini ko'targanida, iyagi qaltirab, uning ko'zlaridan yosh oqardi. "Kit, men homiladorman." Va shu so'zlardan keyin esa to'g'on yorilib ketgandek bo'ldi. Qiz endi gapira olmas edi. U qo'llari bilan yuzini yopib olib, yig'lab yubordi. "Yo'q, Stefani", qichqirib yubordi Kate. U tizzada o'tirgancha dugonasining yelkasidan ushlab oldi. Stefani 1 daqiqa davomida yig'ladi. Kate ham u bilan birga yig'ladi. Ular bir oz tinchlanishganda Kate dedi. "Nima sodir bo'ldi? Balki shunchaki sening oy kuningni kelishi o'zgarib ketgandir. Ba'zida bu qizlar bilan sodir bo'ladi, ammo bu ularning homiladorligini anglatmaydi. Ehtimol bu boshqa narsadir. Sen buni aniq bilmaysan. Stefani javob bera olishga kamida yarim daqiqa ketdi. U Kate bergan ro'molcha bilan ko'zlari va burnini artdi va dedi: "Ishonchim komil. Bugun shifokorga bordim. 2 oydan beri hayz ko'rmadim. Gripp deb o'ylaganim, aslida homiladorlik paytida tez-tez uchraydigan hodisa ekan. Mening homilamga deyarli 3 oy bo'ldi. Kate, men yangi ko'z yoshlari oqimi unga gapini tugatishga to'sqinlik qildi. O, Stefani, Kate xo'rsinib yana yig'lab yubordi. Kate do'stini mehr bilan quchoqladi va u bilan yig'lab ohista takrorladi. Hechqisi yo'q. Men sen bilan. Biz buni birga hal qila olamiz. Bir necha daqiqadan so'ng ular yana bir-biriga qarama-qarshi polda o'tirishgandi va Kate hamon Stefanining qo'ldan ushlab turardi. "Onangchi?" deb so'radi Kate. Stefani boshini chayqadi. "U hech narsani bilmaydi. Sendan, mendan va shifokordan boshqa hech kim bilmaydi." Ular yana bir daqiqa jim o'tirishdi. Faqat vaqti-vaqti bilan yig'lashardi. Stefani Kate'ga tasalli uchun va bunday vaziyatlarda kim, qachon, qanday qilib kabi savollar bilan uni bezovta qilmagani uchun minnatdor edi. Biroq Stefani Kate buni bilish kerakligini tushunardi. Iyun oyining boshida onam bilan men g'arbiy sohildagi buvimning dafn marosimiga uchib ketganimizni eslaysanmi? "Ha, sen bir haftaga ketgan eding," dedi Kate. Stefani bosh chayqadi. "Xullas, o'sha yerda Brent ismli yigit bor edi. Kichkinaligimda har yozda bir-birimizni ko'rardik. Ta'tilga dadamning ota-onasinikiga o'sha yerga borar edim. Biz birga o'ynar edik va hatto bir-birimizni yoqtirar edik. Jiddiy, hech narsa yo'q edi. Biz bola edik. 4 yil oldin onam va dadam ajrashganida men yozda u yerga borishni to'xtatdim va Brentni boshqa eslamas edim. Iyun oyida u bilan uchrashib, ko'zlarimga ishonmadim. U shunchalik o'zgargan edi, juda ulg'aygan edi. Men bo'sh vaqtimni u bilan o'tkazdim. Biz birga o'zimizni juda yaxshi his qilar edik. Bolalikdagi sevgi qaytdi, lekin biz endi bola emas edik. Hamma narsa birin-ketin ro'y bera boshladi. Va bir kun, bu juma kuni kechqurun edi, biz o'zimizni to'xtata olmadik. Butun hafta xuddi tushdagidek o'tdi. Men o'zimni o'shanda sodir bo'lgan hamma narsa hisobga olinmaydi deb ishontirishda davom etdim. Uyga kelib, qilgan ishimdan pushaymon bo'lib, uni xotiramdan o'chirishga harakat qildim. Men senga hech narsa demadim, chunki gapirishga arziydigan gap borligini tan olishni xohlamasdim. Keyin hayz ko'rmadim. Birinchi oy, keyin ikkinchi. Ertalablari ko'nglim aynishni boshladi. Men buning sababini aniq bilib olishim kerakligini angladim. Men buni bugungacha qoldirdim. Va agar homiladorlik testi ijobiy bo'lmaganida, hech narsa bo'lmaganiga o'zimni ishontirishda davom etgan bo'lardim. Ular bir muddat jim turishdi. Keyin Kate so'radi: "Bu haqda Brentga aytmoqchimisan?" Stefani ko'zlarini olib qochdi. "Men nima qilishni bilmayman, Kate," dedi u chuqur xo'rsinib. "2 soat oldin butun hayotim o'zgardi. Men sarosimadaman va juda uyalmoqdaman. Men o'zimdan jirkanyapman. Bitiruv yiliga qilgan barcha rejalarimiz..." va past ovozda takrorladi. "Men nima qilishni bilmayman." Kate qaddini rostladi. "Kim yordam berishi mumkinligini bilaman. Biz Jenny bilan gaplashishimiz kerak." Jenny Shaw va uning turmush o'rtog'i Doug, Kate va Stefani a'zo bo'lgan jamoatda yoshlar ishlarini tashkil qilishda ko'ngillilar bo'lishgan. Jenny ikkala qizga ham Masihga ishonganlaridan keyin bir necha hafta davomida maslahat berar edi. "Men bu haqda Jenny'ga ayta olmayman," dedi Stefani. "Va men onamga aytishni o'ylashdan ham qo'rqaman. Jamoatning bu haqda bilishini xohlamayman. Men shunchaki ketmoqchiman." Kate'ning yuzida hayrat aks etildi. Sen g'arbiy sohilga ko'chib ketmaysan, shunday emasmi? Stefani butunlay ezilganini his qildi. Birozdan keyin u javob berdi. Bilmayman, Kate. Men Brentga oshiqman deb ayta olmayman. Lekin bir kun kelib, uni sevib qolarman. Men onamga qanday aytishni bilmayman va chaqaloq bilan nima qilishni bilmayman. Men shunchaki qochib ketib, biron joyga yashirinishni istayman. Men seni yaxshi ko'raman, Stefani, va bunga yo'l qo'ymayman, dedi Kate qat'iy ohangda. Biz buni har doimgidek birgalikda hal qilamiz. Ammo biz buni yolg'iz qila olmaymiz. Biz Jennini chaqirishimiz kerak. U senga nima qilish kerakligini tushuntiradi va u bu haqda hech kimga aytmaydi. Stefani Kate haq ekanini bilar edi, lekin o'zini juda noqulay his qildi. Balki uning vaqti bo'lmas, deb inkor etishga harakat qildi Stefani. Bu Kate'ga kerak bo'lgan narsa edi. U telefon kitobini olib dedi. Qo'ng'iroq qilmagunimizcha buni bila olmaymiz. Doug va Jenny Shaw shahar markazida mini bosmaxonaga egalik qilishardi. Kate raqamni topdi va uni tera boshladi. Kate, menga ishon, Stefani. Men seni noqulay vaziyatga qo'yadigan hech narsa qilmayman. Telefon qo'ng'irog'iga Jenny Shaw javob berdi. Stefani suhbatni tinglagunicha, Kate uchchalasi uchrashishni tashkillashtirdi. Jennining eri Doug erkaklar uchun jamoat anjumaniga kechki soat 6:00 ketayotgan edi va ular birinchi navbatda Stefani va Kate pizza sotib olib, keyin soat 6:30 ular Jennining uyiga borishligiga va unikida tunab qolishligiga kelishib olishdi. Kate Jenniga Stefani bilan bo'lgan voqea haqida hech narsa demadi. Bir necha soatdan keyin Stefani istamay Kate'ning ortidan Jennining uyiga yaqinlashib qoldi. Ular o'zlari bilan uxlash uchun maxsus qoplarni va katta pizza olib kelishayotgan edilar. Jenny xursandchilik bilan salomlashgani va uning quchog'i Stefanining kayfiyatini biroz ko'tardi. Qo'ng'iroq qilganingdan juda xursandman, dedi Jenny. Doug dam olish kunlarida uyda bo'lmaydi. Bugun menga yaxshi sheriklar kerak. Stefani shifokorga tashrif buyurganidan keyin uni doimo qamrab olayotgan g'am va tushkunlik hissini yashirishga harakat qildi. Ular stol atrofiga o'tirishganda Jenny uning mayus yuzini ko'rib so'radi. Senda hammasi joyidami? Stefani boshqa o'zini tuta olmadi. Qutidagi pizza sovib turguncha, u yig'laganidan nafasi tiqilib, homiladorligi haqida gapirib berdi. Jenny va Kate unga yaqinlashishdi. Hammasi yaxshi, yig'la Stefani, deb ikkalasi ham ko'zlarida yosh bilan uni ruhlantirdilar. Sen yig'lab olishing kerak. Avval qat'iyatsizlikni boshdan kechirgan Stefani Jennyning quchog'ida erib ketdi. Mening hayotim barbod bo'ldi, deb nola qildi u. Kollejga borish u yoqda tursin, maktabni bitira olamanmi, bilmayman. Senga hozir qanchalik og'ir ekanini juda yaxshi tushunyapman, dedi Jenny uni yupatishga harakat qilib. Afsusdaman. Men juda uyalmoqdaman. Maktabdagi do'stlarim bilan endi qanday ko'rishaman? Qilgan ishlarimdan keyin masihiy ekanligimni ularga qanday aytishim mumkin? Jenny uning yelkasini sekin silab qo'ydi. Juda afsusdaman, Stefani. Lekin biz sen bilanmiz, Kate va men. Eng yomoni, men dahshatli gunoh qildim, dedi Stefani ovozida titroq bilan. Axir, muqaddas kitob nikohdan oldin jinsiy aloqa qilishni taqiqlaydi va men Xudoga hech qachon bunday qilmayman deb va'da berganman. Bilaman, Xudoning mendan ko'ngli qolgan. Kate va men turmush qurmagunimizcha bokira bo'lib qolishga va'da bergan edik. Men Xudoni aldadim va eng yaqin dugonamni ham. Men o'zimni juda qadrsiz his qilyapman. Bir necha daqiqadan so'ng Jenny ularga birga ibodatda vaqt o'tkazishni taklif qildi. U Stefaniga Xudo oldida his tuyg'ularini va aybini ifoda etishni taklif qildi. U va Kate bu vaqtda jimgina ibodat qilishlarini aytdi. Ular bir-birlarining qo'llaridan ushlashdi va Stefani ibodat qilishni boshladi. Rabbim, mening hislarimni senga ular haqida aytishimdan oldin ham bilasan. Lekin hozir qanchalik uyalganimni senga aytgim kelyapti. Men vaqtni orqaga qaytarib, o'tmishni o'zgartirishni juda xohlayman. Lekin buni qila olmayman. Men bu his tuyg'ularni yo'qolishini xohlayman. Lekin hech narsa qila olmayman. Keyin Jenny ibodat qildi. Rabbim, men Stefani uchun xavotirdaman. U hozir nimalarni boshdan kechirayotganini to'liq anglashim qiyin. Lekin unga hozir qanchalik og'ir ekanini ko'rish men uchun qiyin. Sen uning qalbini va og'riqlarini ko'ryapsan. Sen uni sevishni to'xtatmaganingni, uni qo'llab-quvvatlashni va uning azoblarini yengillashtirishni xohlayotganingni tushunishga yordam ber. Kate Xudodan dugonasiga tasalli berishni so'radi. Keyin Stefani yana ibodat qildi. Rabbim, men gunoh qildim. Men sening amringni buzganimni va seni xafa qilganimni tushunaman. Mening homiladorligim mening itoatsizligimning natijasidir. Menga buni qilish qiyin, lekin men bilamanki, sen meni sevasan. Sen o'g'lingni mening gunohlarim uchun o'limga yubording. Shuning uchun men sendan meni kechirishingni va bundan buyon hayotimni boshqarishingni so'rayman. Bir necha daqiqa ibodat va tasalli so'zlaridan so'ng Jenny dedi. Bilasanmi, Stefani, sen muhim qarorlar qabul qilishing kerak. Stefani bosh irg'adi. Ammo bugun buning uchun to'g'ri vaqt emas deb o'ylayman. Biz hammamiz emotsional jihatdan charchaganmiz. Men kechki ovqatni, video tomosha qilishni va shunchaki birga bo'lishni taklif qilaman. Ertalab nonushtadan keyin suhbatimizni davom ettirishimiz va bu savollarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Rozimisizlar? Stefani tezda rozi bo'ldi. Men shunchalik charchadimki, hatto o'ylay olmayman. Ertaga ancha yaxshi bo'ladi. Kate boshini qimirlatib tasdiqladi. Keyin Stefani davom etdi. Men shunchaki aytmoqchimanki, siz ajoyibsiz. Hozir men bilan bo'lganingiz men uchun juda muhim. Sizsiz nima qilishimni bilmas edim. Biz seni yaxshi ko'ramiz, Stefani, dedi Kate. Yana nima uchun do'stlar kerak? Ular bir-birlarini yana quchoqlashdi va Jenny dedi. Xo'sh, endi pizzaga o'tamiz va bu ishni qanchalik tez hal qilishimizni ko'raylik.